jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Srbija ne odustaje od srpskih institucija na Kosovu bez obzira na zahteve Evropske unije. Uslovi koji su Srbiji postavljeni za status kandidata moraju biti ispunjeni, poručila Mirica Delević, direktorka Kancelarije za evropske integracije. U lančanom sudaru u Floridi najmanje 10 mrtvih. SAD ne isključuju vojnu akciju protiv Irana, izjavio američki sekretar odbrane Paneta. Vaterpolisti Srbije osvojili zlatnu medalju na evropskom prvenstvu, rukometaši srebro, a Novak Đoković Australian Open. Danas hladno, temperatura od minus 14 do minus 4 stepena, ledeni dani do 6. februara. Čućete kako su se Kragujevčani jutros izborili sa ledenim jutrom od minus 21 stepen.
Najhladniji dan zadnjih godina, 21.
Ledeno jutro najviše problema zadalo je vozačima, koji su teško startovali svoje automobile, a zbog hladnoće i ispražnjenih akumulatora nisu se pokrenuli ni svi autobusi u gradskom i prigradskom saobraćaju. Svi kotlovi rade punim kapacitetom i za sada nema problema u snabdevanju potrošača toplotnom energijom.
Da li će pozitivan ishod referendumu u Hrvatskoj pojačati entuzijazam u ostalim zemljama Zapadnog Balkana za evropske integracije? Hrant Kostanjan iz Centra za studije evropske politike u Briselu i Roza Balfour, ekspert u Centru za evropsku politiku.
Ne mislim da će ulazak Hrvatske u Evropsku uniju neposredno uticati na pregovore ostalih balkanskih zemalja ili uslove koji će im biti postavljeni.
Ulazak Hrvatske u principu ima pozitivan efekat po ostale balkanske zemlje, međutim postoje sumnje da Evropska unija želi da zaustavi proširenje nakon ulaska Hrvatske.
U Subotici deca između 6 do 8 godina sakupljaju stari papir, plastiku i starog vožđe, a zatim ih odnose na otpad i prodaju.
Jednog dana nismo imali za hranu, pa smo se setili da idemo po flaše, tako.
A koliko godina imate?
8.
8.
Ne, 6. 9.
I koliko dobijete onda novca?
Po 100, 150, tako.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar za Kosovo Goran Bogdanović izjavio je da su srpske institucije stub opstanka srpskog naroda na Kosovu. Zato svu energiju treba da uložimo u očuvanje institucija, ali je neophodna i njihova racionalizacija, jer se ne mogu održavati izbori u opštinama u kojima Srbi ne žive, rekao je Bogdanović. Podsjetimo da je jedan od uslova koje Nemačka postavlja Srbiji za evrointegracije ukidanje srpskih institucija na Kosovu. Direktorka Kancelarije za evropske integracije Milica Delević izjavila je da bez obzira na to što pojedine članice Evropske unije Srbiji upućuju podršku ohrabrenja, uslovi koji su postavljeni u decembru moraju biti ispunjeni.
Uslovi saveta od decembra su jasni, oni se odnose na postizanje dogovora u regionalnoj saradnji, primjenu postignutih dogovora uključujući dogovor o integrisanom upravljanju prelazima i slobodu kretanja za EULEX i slobodu obavljanja mandata na čitavoj teritoriji Kosova. Dobro je što čujemo poruke podrške, ali mislim da je suštinski uz poruke podrške važno i da dođe do napretka u ostvarivanju onoga što je definisano u decembru. Smatram da je taj napredak važan ne samo zato što ga je Evropski savjet definisao kao nešto što je potrebno za sticanje statusa kandidata, već i zato što postizanje dogovora o tim temama omogućilo bi nam učešće na svim regionalnim skupovima.
U Skupštini Srbije danas će biti održano javno slušanje Narodna skupština na putu evropskih integracija. Država će kupca za Smederevsku železaru tražiti na istoku, u Rusiji, Ukrajini, Kini i Indiji. Dušan Nikezić, državni sekretar u Ministarstvu financija i šef radne grupe za održavanje proizvodnje US Steelu Srbija, kaže da će glavni aduti u tim pregovorima biti veliki infrastrukturni projekti u Srbiji, most Zemun-Borča, gasovod Južni tok i Beogradski metro, zašto bi sirovina
Vojvodine mogla da obezbedi čeličana u Smederevu. Kabinet predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika oštro je kritikovao lidera Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića zbog izjave u Republici Srpskoj. Insistiranjem na smišljenoj laži da je Republika Srpska nastala na genocidu, lider LDP-a pokušava da pripiše kolektivnu odgovornost celom narodu koji je samo branio pravo na život na prostorima na kojim vekovima živi, naveli su u kabinetu predsjednika Republike Srpske. Rediteljka filma U zemlji krvi i meda Anđelina Jolie doputovaće u Sarajevo 14. februara na regionalnu premijeru filma. Kako javljaju sarajevski mediji, ona će se pokloniti sarajevskoj publici s kompletnom ekipom svog rediteljskog prvenca. U celoj Srbiji jutro su zabeležene izuzetno niske temperature, a najhladnije je bilo u Kragujevcu gdje je u 6 sati izmereno minus 21 stepen. Ledeni dani u Srbiji bit će do 6. februara. Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije.
Najteže po našim informacijama i dalje jeste u Crnoj Travi, Ivanjici također, koje jako, jako dugo traje ovo stanje vanredne situacije i nažalost u podkopaoničkim selima, znači opštine Brus, Aleksandrovac, gde je bilo jako puno snega. Ono što je možda dobro u ovom trenutku, činjenica je da nema toliko snežnih padavina koliko je niska temperatura, ali to će možda pružiti malo vremena ljudima da mehanizacijom pokušaju da se probiju do sela u brdsko-planinskom području.
U lančanom sudaru u kome je učestvovala dugačka kolona automobila i kamiona na autoputu u američkoj saveznoj državi Floridi poginulo je najmanje 10, a povređeno 18 ljudi. Autoput u Floridi je toliko bio obavijen maglom i dimom zbog čega su vozači bili bukvalno zaslepljeni, a vidljivost je bila veoma loša. Šefovi država i vlada Evropske unije sastaće se danas popodne u Briselu kako bi finalizovali sporazum o fiskalnoj disciplini i utvrdili mere za podsticaj privrednog rasta i zaposlenosti. Očekuje se da lideri 27 zemalja članica Evropske unije postignu konačnu saglasnost oko formiranja Evropskog mehanizma za stabilnost vrednog 500 milijardi eura koji ima za cilj da olakša uslove kreditiranja prezaduženih zemalja kao što su Italija i Španija. Iran bi mogao da razvije nuklearnu bombu u roku od godinu dana i da pronađe način da je lansira u roku od 2 do 3 godine, izjavio je američki sekretar odbrane Leon Panetta i dodao da SAD ne isključuju vojnu akciju protiv Teherana kao jednu od opcija. Ruski građani su se u više hiljada automobila okićenih balonima i belim trakama provozali centralnim ulicama Moskve u znak protivljenja vlasti ruskog premijera Vladimira Putina. Jedan od opozicionih lidera, Aleksej Navalni, rekao je da je protest u automobilima sjajna reklama za demonstracije 4. februara, što će biti treća demonstracija opozicije protiv Putina. Na kraju vesti sport, vaterpolo i rukometni savezi Srbije dogovorili su se da se doček reprezentativaca održi večeras u 20 sati ispred Starog dvora. Vaterpolo reprezentacija osvojila je zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u Holandiji.
Prlajinović, topljena lopta, lopta je u rukama novih prvaka Evrope. Srbija je prvak Evrope u vaterpolu.
Dok su rukometaši osvojili srebro na kontinentalnom šampionatu u Srbiji, jedan od igrača Darko Stanić.
Nekako smo svi očekivali, mi rukometaši, da obradujemo naciju, ali nismo uspjeli, kao što ste vidjeli, nismo imali snage, nismo imali više raspoloženih igrača za ovu utakmicu.
Prvi reket sveta Novak Đoković pobedio je u finalnom meču Australijan Opena španskog tenisera Rafaela Nadala s rezultatom 3-2 nakon skoro 6 sati igre i po treći put osvojio titulu na turniru u Melbourneu.
Ovo je najbolji meč u mojoj karijeri, najduži meč u mojoj karijeri, najslađi meč u mojoj karijeri, hvala.
I susedi su osvojili medalje na evropskim takmičenjima, Crnogorci srebrnu medalju u vaterpolu, dok je Hrvatskoj pripala bronza u rukometu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U celoj Srbiji jutro su zabeležene izuzetno niske temperature, a prema prognozama ledeni dani potrajaće do 6. februara. Najhladnije je bilo jutros u Kragujevcu, gde je u 6 sati izmereno minus 21 stepen. Kako su se Kragujevčani izborili sa ovim minusom, prenosi nam naš Branko Vučković.
Kragujevac je jutros najhladniji grad u Srbiji sa minus 21 stepen Celzijusa, a prema najavama meteorologa, tokom celog dana temperatura neće prelaziti 10. podeok ispod nule. Miloš Savić, dežurni u meteorološkoj stanici u Kragujevcu, kaže da ovako niske temperature nisu česta pojava, ali i da nisu neobične za ovaj deo Srbije.
To je najhladniji dan zadnjih godina, 21. Vlažnost vazduha 90%. Pritisak je 1008 milibara, tiho je bez vetra, ali ništa nije to neobično za januar mjesec.
Ledeno jutro najviše problema zadalo je vozačima, koji su teško startovali svoje automobile, a zbog hladnoće i ispražnjenih akumulatora nisu se pokrenuli ni svi autobusi u gradskom i prigradskom saobraćaju. Zimske službe za održavanje puteva prethodnih dana su očistile ulice i prilazne puteve Kragujevcu, tako da se saobraćaj i jutros odvija bez većih problema, ali se preporučuje oprezna vožnja primjerena zimskim uslovima. Prema informacijama iz gradske energetike, svi kotlovi rade punim kapacitetom i za sada nema problema u snabdevanju potrošača toplotnom energijom. Energetika je najavila da će naredne noći zbog ekstremno niskih temperatura cele noći grejati stanove u Kragujevcu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Tako stoje stvari što se tiče vremenske prognoze, a prelazimo na one ekonomske. Svetski ekonomski forum u Davosu završen je s umornim raspoloženjem, naročito kada se radi o ekonomskim izgledima za 2012. prenosa agencije. Uprkos umerenom optimizmu, povodom posljednjih pokušaja da se obuzda kriza u eurozoni, ipak su ostale bojazne da bi nestabilnost iz Evrope mogla da se prelije i na ostatak sveta. Svetski ekonomski i politički lideri zatražili su od Evropske unije hitnu akciju radi suzbijanja dužničke krize u zoni eura. Nikada nisam bio ovoliko uplašen kao sada, kazao je zvaničnik Hong Konga Donald Chang, koji je za svoje 4 decenije rada u javnom sektoru doživao niz ekonomskih posrtanja, kao što je bila azijska finansijska kriza iz 97. Potrebna vam je odlučna i brza akcija svih vlada zajedno, dodao je on. Premijer Japana Hoshihiko Noda je označio eurozonu kao veliki izvor pretnji po svetsku ekonomiju. Eurozona treba da preduzme velike korake radi ublažavanja zabrinutosti međunarodne zajednice i tržišta, rekao je premijer Noda. Kako navodi agencija AP, nije pronađen odgovor na sve veći jaz u nejednakostima, da su svetski zvaničnici došli do zaključka da ekonomski rast mora da uključi siromašne, da je otvaranje novih radnih mesta od ključnog značaja, a deo bilo kojeg rješenja mora da bude dostupnost hrani, zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju i stanovanju što većeg broja ljudi. Među glavnim temama ovog godišnjeg samita u Davosu bile su i bojazni da Iran mogao da razvije nuklearno naoružanje. Bilo je nekoliko panela i o posljedicama arapskog proleća, zatim nemira u Siriji, u kojoj je prema procenama Ujedinjenih nacija ubijeno više od 5400 ljudi, mada Siriji nije posvećena posebna pažnja. Forum su pratili i protesti, čiji cilj je bio da se skrene pažnja na nezaposlenost i siromaštvo, a pripadnici pokreta Okupirajmo napravili su ispred Skupštine Davosa Campo di Gloa, upozorenje moćnicima da bi, ako ne pripaze, sljedeće godine mogli da spavaju u snegu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Srbija ne odustaje od srpskih institucija na Kosovu bez obzira na zahteve Evropske unije. Uslovi koji su Srbiji postavljeni za status kandidata moraju biti ispunjeni, poručila Milica Delević, direktorka Kancelarije za evropske integracije. U lančanom sudaru u Floridi najmanje 10 mrtvih. SAD ne isključuju vojnu akciju protiv Irana, izjavio američki sekretar odbrane Paneta. Vaterpolisti Srbije osvojili zlatnu medalju na evropskom prvenstvu rukometa i srebro, a Novak Đoković Australian Open. Danas hladno, temperatura od minus 14 do minus 4, ledeni dani do 6. februara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Da li će pozitivan ishod referenduma u Hrvatskoj pojačati entuzijazam u ostalim zemljama Zapadnog Balkana za evropske integracije, a koji je u naglom padu nakon izbijanja krize u eurozoni? Za Radio Slobodna Evropa komentarišu Hrant Kostanjan iz Centra za studije evropske politike u Briselu i Roza Balford, ekspert u Centru za evropsku politiku. Razgovarao Dragan Štavljanin.
I don't think that entrance of Croatia into the EU.
Ne mislim da će ulazak Hrvatske u Evropsku uniju neposredno uticati na pregovore ostalih balkanskih zemalja ili uslove koji će im biti postavljeni.
First of all, on Croatia's accession, I mean in principle of course it has a demonstration effect.
Ulazak Hrvatske u principu ima pozitivan efekat po ostale balkanske zemlje, međutim postoje sumnje da Evropska unija želi da zaustavi proširenje nakon ulaska Hrvatske. Te sumnje nisu novijeg datuma. U posljednjih nekoliko mjeseci već kolaju već nekoliko godina. To je posljedica zamora od proširenja u Evropskoj uniji. Ovdje naravno govorimo o percepcijama. Tačno je da u stvarnosti postoji izvjestan zamor od proširenja, ali Evropska unija možda nije tako interesantna i privlačna za balkanske zemlje kao ranije, čime se mogu objasniti kolebanja javnog mnijenja, uključujući i pad podrške građana ulasku u Evropsku uniju. No ako se analizira važniji i opipljiviji strateški izbor kako balkanskih zemalja, tako i Evropske unije, onda je generalni smjer nastavak proširenja. Problem je, naravno, kako i kada. Što se tiče vremenske dinamike, može se očekivati usporavanje evropskih integracija u bliskoj budućnosti. Nisu u pitanju samo problemi sa kojima se suočavaju balkanske zemlje, a koje Hrvatska nije imala, na primjer teškoće u rješavanju statusa pojedinih teritorija, zatim borba protiv organizovanog kriminala ili funkcionisanja državne administracije. Tome treba dodati da će Evropska unija mnogo pažljivije nadgledati stanje u pojedinim oblastima, smatrajući da nije bila dovoljno obazriva u prošlosti kada je riječ o zemljama koje su već primljene. Mislim prije svega na korupciju, vladavinu zakona, javnu administraciju, pravosudne reforme, opšte stanje ljudskih prava, odnose sa susjedima i naravno rješenje kosovskog pitanja. To ne znači da će Evropska unija podići ljestvicu, odnosno uvesti nove kriterijume, već će pooštriti kontrolu, tako da će ispunjavanje tih uslova biti teže.
Of reaching the conditions will be tougher.
If you speak idea of enlargement fatigue.
Ako govorite o zamoru od proširenja u Evropskoj uniji, to se ne odnosi na ulazak preostalih balkanskih zemalja. One su veoma male i Unija može lako da ih primi. Dakle, nije riječ o zamoru od širenja, već prije svega o ispunjavanju neophodnih kriterijuma za ulazak u Evropsku uniju.
Roza Balfour smatra da će Evropska unija ostati privržena proširenju na Zapadni Balkan.
Teško je predvidjeti kada će balkanske zemlje ući u Evropsku uniju. Kako sada stvari stoje, mislim da je raspoloženje među članicama da se Srbiji odobri status kandidata. Također može se očekivati otvaranje pregovora sa Crnom Gorom. Međutim, nakon tih početnih koraka, veoma je nezahvalno predviđati kada će ove i ostale balkanske zemlje ući u Evropsku uniju. Proces će biti težak i neizvjestan. Dugoročno gledano, balkanske zemlje nemaju mnogo opcija. Pominju se kao alternative jačanje veza sa Rusijom, Turskom ili nekim drugim zemljama. Međutim, nijedna opcija ne omogućava nivo bezbjednosti i stabilnosti kao Evropska unija. Također, ulazak u Evropsku uniju ne znači prekid njihovih odnosa sa Rusijom i Turskom. To nije ili-ili situacija. Balkan je okružen Evropskom unijom. Dakle, geografija nameće tu stratešku orijentaciju. Kada je riječ o poziciji Evropske unije, bez obzira na sve teškoće sa kojima se sada suočava, pogotovo pojedine njene članice, ostaje privržena nastavku proširenja. Ona je to obećala, ako ne ispuni, to će imati negativne posljedice po njen kredibilitet. Dok god Evropska unija bude funkcionalna, bit će privržena ispunjavanju tog cilja.
Nakon izbijanja dramatične ekonomske krize u eurozoni, a pre svega susjednoj Grčkoj, mnogi na Balkanu su počeli da gube veru da Evropska unija može da reši probleme njihovih zemalja. To osjećanje razočarenja mogu iskoristiti nacionalističke i populističke snage koje se protive članstvu u Uniji. Roza Balfour.
If people in the Balkans
Ako ljudi na Balkanu ne gledaju na Europsku uniju kao rješenje svih njihovih problema, to je u stvari pozitivan i zdrav pristup. Ako je rasprostranjena korupcija, to znači da domaće političke elite nisu u potpunosti preuzele odgovornost za svoje djelovanje, da usvojene zakone ne primjenjuju dosledno. Dakle, politički lideri na Balkanu snose odgovornost za stanje u svojim zemljama. Naravno da je kriza sa kojom se sada suočava Europska unija ozbiljan udar njenom imidžu. Istovremeno to znači da vladajuće klase na Balkanu treba da preuzmu odgovornost za stanje svojih financija, transparentnost i druga pitanja. To je također dio jačanja njihovih demokratija. Dakle, balkanske zemlje se nalaze na putu koji je težak i dug, na kome treba da ispune uslove za ulazak u Europsku uniju, čime istovremeno konsoliduju svoju demokratiju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u Mostu radija Slobodna Evropa razgovaralo se o odnosu Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Žarko Korać, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i poslanik u Skupštini Srbije, i Ivo Banac, istoričar iz Zagreba i dugogodišnji profesor američkog Yale univerziteta. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Korać, kakav je danas odnos Beograda prema Bosni i Hercegovini?
Pa ja bih rekao da Beograd u suštini vodi istu politiku kao i 90-ih, ali da budem vrlo precizan, u novom ključu. To znači rata nema, o njemu se ne može ni misliti. Insistira se neprekidno na tome da je Bosna i Hercegovina međunarodno priznata država i da Srbija podržava u skladu, kako se kaže, s Dejtonskim sporazumom njen međunarodni status. Predsjednik Boris Tadić se u to gotovo ritualno zaklinje, ali u praksi to je jedna veoma licemerna politika koja je uzgred i vrlo opasna, koja neprekidno u suštini kroz medije, kroz izjave većine političara u Srbiji insistira na tome da je Bosna zapravo jedna neodrživa tvorevina. Onda kada se to ne može reći, onda se naravno ekstenzivno citira Dodik ili se Dodiku daje ogroman prostor u medijima, koji naravno već više i nema nikakvu drugu poruku nego da Bosna ide ka svojoj propasti i ka svom raspadu i konačno, moglo bi se reći, srpski narod ka svojoj slobodi u Bosni i Hercegovini. Drugim rečima, još jednom da ponovim, mislim da se smisao te politike o tome koja je ideja naravno podeli Bosne i Hercegovine nije, nažalost, po mom mišljenju, suštinski promijenio.
Gospodine Banac, po vama kakav je odnos Zagreba prema Bosni i Hercegovini?
U razdoblju nakon Tuđmana, dakle od početka prošlog desetljeća, Zagreb je stajao na distanci prema Bosni i Hercegovini. Mislim da se može reći da je i u vrijeme Račana i u vrijeme Sanadera glavna tendencija bila na nikakav način dati povoda za bilo kakvu priču o miješanju. Faktički, međutim, podržavale su se sve one separatne ustanove koje je HVO, odnosno Tuđmanova politika, stvorila u Bosni i Hercegovini, ali više od toga se nije događalo. U zadnjem razdoblju, međutim, dolazi do jednog vrlo važnog preokreta. Naime, upravo kao rezultat Dodikove politike vrlo aktivnog podrivanja Bosne i Hercegovine, jedan dio hrvatske politike u Bosni i Hercegovini, dakle dva HDZ-a, pristupaju u jednu frontu skupa sa Dodikom protiv bosansko-hercegovačkog jedinstva i ti njihovi izazovi, moram reći, ne na najotvoreniji način, ipak doživljavaju potporu sa strane službene Hrvatske. Formulacije koje se koriste i od sadašnjeg predsjednika i od bivše predsjednice vlade i od sadašnje ministrice vanjskih poslova govore o nekakvom strukturalnoj neravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini i da se to na neki način mora promijeniti. To znači da se ide na nove sukobe unutar Federacije Bosne i Hercegovine, jer apsolutno ništa se ne poduzimlje što bi osporilo legitimitet Dodikove Republike Srpske. Tako da hrvatska politika u ovom trenutku, bojim se, moram reći, surađuje sa jednim projektom koji je izuzetno opasan. Moram naglasiti da je ovo upravo suprotno od onog što se od Hrvatske očekuje u zapadnoj politici. Američka politika računa na suradnji Zagreba u stabiliziranju Bosne i Hercegovine. Bojim se da se to na ovaj način ne događa.
Gospodine Korać, koliko je u Srbiji jaka teza da Republika Srpska treba da bude nadoknada za gubitak Kosova?
To se obično ne kaže na tako direktan način, to se ređe može pročitati ili čuti, ali naravno to ima puno osnova kada se radi jedna dublja analiza. Ako vi postignete da se podeli Bosna i Hercegovina, onda će čitava politika 90-ih koja je vođena na prostoru bivše Jugoslavije dobiti retroaktivno svoje puno opravdanje. Ako bi se takva neka politika potvrdila, onda bi srpska nacionalistička inteligencija izašla kao pobednik, a ne kao poražena strana, što on objektivno i istorijski realno jeste, i onda bi se na neki način došlo do nekakvog, kako oni misle, kopernikanskog obrta, u kome sad odjednom se pokazuje da su sve ono što se 80-ih pisalo kad se pripremio rat bilo zapravo potpuno ispravno. Tako da veliki su ulozi u svemu ovome, ne samo kompenzacija za Kosovo, nego, ja bih rekao, naknadna istorijska potvrda da je ispravna bila ideja o tome da raspad Jugoslavije niti je proizveo srpski narod, a da je srpskom narodu su uskraćena ona prava koje su imali drugi narodi u bivšoj Jugoslaviji, to je da formira državu po onim granicama gdje on misli gdje bi trebale da budu, koje uzgred nikada nisu naravno bile ni specifikovane, sve mu Šešeljin govorim.
Gospodine Banac, u kojoj meri Zagreb podržava zahteve lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata da se u Bosni i Hercegovini uspostavi treći hrvatski entitet i tako na izvestan način revidira Dejtonski sporazum?
Tu je došlo do stanovite evolucije. Vi se naravno dobro sjećate da je u vrijeme Stjepana Mesića zagovaranje trećeg entiteta bilo doslovno nemoguće. U međuvremenu došlo je do jedne relativizacije ovih koncepata, govori se o trećem entitetu. To nije samo nešto što zagovaraju dva HDZ-a ili čitav niz drugih političkih djelatnika među Hrvatima u Bosni i Hercegovini, nego je to sve više nešto na što i oficijelna hrvatska politika aludira.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Subotici se već izvesno vrijeme može sresti grupa djece između 6 do 8 godina koja samostalno bez odraslih pored sebe sakuplja stari papir, plastiku i staro gvožđe, a zatim ih odnose na otpad i prodaju, obično nekom preprodavcu za sitan novac koji zatim to prodaje gradskoj čistoći. Na samoj deponiji razvio se pravi biznis od toga, a najgora posljedica je da su sva ta djeca isključena iz obrazovnog sistema, kaže Stevan Nikolić, predsjednik Romskog kulturnog centra. Zabeležila Vesela Laloš.
Silvija, Fatima i Samson sakupljaju plastične flaše i stari papir iz gradskih i privatnih kontejnera prije nego što smeće odnese gradska čistoća. Počeli su time da se bave, kako kažu, iz nužde.
Jednog dana nismo imali za hranu, pa smo se setili da idemo po flaše, tako.
A koliko godina imate?
8.
Ne, 6, 9.
I šta radite sa Savin?
Pa kupljamo ih na jedno mesto, pa idemo ih.
Gde nosite?
U otpade, na kolicu, ponekad na rukama.
I koliko dobijete onda novca?
Po 100, 150, tako.
A mama i tata gde su?
Ponekad radiju, ponekad kući u pijacu, a mama sa vratom.
Stevan Nikolić, predsjednik Romskog kulturnog centra, navodi da su prosjačenje i rad romske dece mnogo gori problem od siromaštva u kojem žive, jer se deca tako udaljavaju od škole, a tim i mogućnosti da se izvuku iz začaranog kruga tog siromaštva.
Ta deca radi zbog nedostatka materijalnih sredstava u porodici ili njihovi roditelji imaju primaran moment materijalna vrednost, a ne da završe školu. Sad deca jesu uključene u obrazovni sistem, ništa ne dolaze redom. I služba obrazovnom sistemu ne reaguje adekvatno. Zašto to dete ne dolazi? Roditelji su najodgovorniji što se desi na ulici. Desi se da dete ne dođe u školu, roditelji mu opravda i sam vidio djecu u 12 i 14 godine, znači nisu u školi, oni su na deponiji. Ali škola mora da reaguje.
Krivicu svakako snosi i društvo koje ne reaguje adekvatno, kaže Nikolić.
To se sve dešava u mestu i vremenu gdje funkcioniše država, a koja ne primenjuje svoje zakone. Ti ljudi su deo društvenog sistema i društvo mora da nađe mehanizam kako da tom roditelju obezbedi dostojan život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Srbija ne odustaje od srpskih institucija na Kosovu bez obzira na zahteve Evropske unije. U lančanom sudaru u Floridi najmanje 10 mrtvih. SAD ne isključuju vojnu akciju protiv Irana, izjavio američki sekretar odbrane Paneta. Vaterpolisti Srbije osvojili zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu, rukometaši srebro, Novak Đoković, Australijan Open. Danas hladno, temperatura od minus 14 do minus 4, ledeni dani do 6. februara. I posljednje agencijske vesti, snažan zemljotres jačina oko 6 6,3 stepena Richterove skale pogodio je Pacifičku oblast u blizini centralne obale Perua, objavio je Američki institut za geološka istraživanja. Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama ili šteti, prenosi AFP. A Belgija je jutros u štrajku zaposlenih u javnom sektoru, što je izazvalo haos nekoliko sati uoči samita Evropske unije, koja zahteva mere štednje. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.